jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida gyvybės medis. Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis gyvybės medis ir mūsų tema yra ligonių sielovada. Pirmadienį, vasario 11 dieną, Lietuvoje buvo švenčiama pasaulinė ligonių diena. Pasaulinė todėl, kad jinai švenčiama visam pasaulyje ir tai yra 21 pasaulinių ligonių diena. Švenčiama pasaulyje buvo 21 kartą. Mums šita laida yra įdomu išsiaiškinti arba galbūt pasitaryti tokią patirtimi, kokia šiandien yra ligonių dvasinė pagalba, kokia yra pagalba, kas jį palydi šitoje lygoje ir šitoje kančioje. Mūsų laidoje šiandien dalyvauja Lietuvos sveikatų mokslo universiteto Kauno klinikų kapelionas kunigas Tomas Trečiokas. Slaugos ligoninės dvasinė asistentė Lina Jakelė. Taip pat Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mediko ateitininkų korporacijos GAIA narė Viktorija Širvinskaitė, kuri dirba rezidente vaikų ligų klinikoje. Taip pat Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sielovados koordinatorė Svetlana Mikulienė Adler. Laidą veda Birutė Obelianinė. Taigi, iš tikrųjų, galbūt liga yra tai, kas visiškai nėra mažiausiai yra laukiama žmogaus gyvenime ir kiekvieną kartą sveikindami savo artimuosius, bet kokią progą, mes visada palinkime sveikatos, todėl kad tikrai yra suvokiama, kad liga yra tai, kažkas tai yra tikrai nelaukiamo. Bet galbūt galima išvelgti netgi šitame kontekste tam tikrą ir kančios naudą. Kaip jūs manot, kunigė, ar yra tai, kas yra susiję su kančia, kas gali žmogų išmokinti?
Aš manau, kad kančia yra tas momentas, kada žmogus yra nutyrinamas ir labai dažnai gyvenime išryškina kančia, kas žmogaus gyvenime tikra. Nes mes turbūt kiekvienas ir iš savo asmeninės patirties žinome, kad kai gyvenimas sekasi gerai, kažkokie dalykai vyksta ir tie prioritetai susidėlioja dažniausiai visai kita linkme. Nes pirmiausiai mes suvokiame, kad mūsų artimi žmonės, ramybė, sveikata, kiti dalykai visą laiką bus mūsų gyvenime ir tiesiog jisai natūraliai eina. Tuo tarpu kančia parodo, kas mano gyvenime iš tikrųjų pagal prigimtį ir pagal mano pašaukimą, kas yra svarbiausia. Ir tai dažniausiai iš tikrųjų išsiryškina šitie dalykai kaip dvasinė ramybė, vidinis džiaugsmas ir žmonių poreikis. Tai artimieji žmonės, kurie ir suteikia mums ir gyvenimo prasme, ir gyvenimo džiaugsmą. Tad kančioje žmogus labai išgrynina save, savo troškimus ir net šventam rašte ne vienoj vietoj yra pabrėžiama, kad kančia yra kaip ugnis, kuri atskiria iš aukso, iš kitų metalų tai, kas yra netikra. Išgrynina, padarydama tuos dalykus tikrus.
Taigi, ir aišku, kaip galima sakyti, kad turbūt tam išgryninimui reikia pagalbo. Žmogus, ne kiekvienas yra pajėgus kančią priimti kaip tam tikrą galimybę ir visada į tai žiūrima kaip, dažniausiai tai žiūrima yra kaip į Dievo bausmę, kaip į tai, su kuo tikrai niekados niekam nelinkėtum ir nuo ko reikėtų greičiausiai bėgti.
Taip, iš tikrųjų, kančia, kad žmogus priimtų ir dar tuo labiau, kad kančia kas nors priimtų kaip galimybę, tai aš manyčiau tikrai labai retas atvejis būtų, nebent tai būtų tikrai širdyje labai stipriai tikinti žmogus, kuris galėtų su Dievu jungtis tuo pačiu ir kančioje. Bet dažnai, kaip pasakyti, žmonės galbūt jiem įdomu, kodėl tas vyksta ir kartais sudėtingiausiai būna tame, kada žmogus iš tikrųjų galbūt gyvendamas teisėje ir kiti dalykai ir jisai susirga vienokia ar kitokia sunkia liga.
Ir šiandien iš tikrųjų mes visi susirinkom radio studijoje tam, kad apžvelgti galbūt tą šiandieninę buvimą šalia ligonio, tą dvasinę pagalbą, nes medicininė pagalba tai jau savaime suprantama. Ir aišku, mes bandysim šiek tiek žvilgtelti į tokius dalykus, kur galbūt mėly radio klausytojai ir ne visada ir žino. kokios tos yra tarnystės ir kokią dvasinę pagalbą gali gauti ligoniniai, bent jau šiandien minimalę tiek pat ne tik ligonis, bet taip pat ir jo artimieji. 2009 metais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras pasirašė įstatymą dėl sielovados patarnavimų teikimo sveikatos priežiūros įstaigose, pagal kurį jisai numatė pareigybės ligoninės kapelionų ir dvasinio asistento. Sakykit, kunigė, ar iki tol juk tikrai buvo teikiamos dvasinė pagalba, parama ir tikrai kapelionai buvo, bet tai nebuvo niekaip reglamentuota? Tik tai 2009 metais šitas reglamentavimas kažkoks tai atsirado?
Aš manyčiau, kad tai daugiau galbūt neoficialiai tie dalykai visada buvo ir tik tai mes turime tą tam tikrą sovietmečio laikotarpį, kada buvo komplikuočiau ir dėl ko iš tikrųjų kitą kartą ir ligonių sakramentas, ligonių patepimas pasidarė taip vadinamų liaudiškai paskutinių patepimų, bet tokie kunigai, kurie buvo šalia koplyčio, šalia ligoninės visada būdavo, tai ypatingai, kur aplinkui yra kažkokia parapija ir tai buvo daugiau savaime suprantamas dalykas.
Ir sakykit, kokia šiandien yra kapeliono pareigas ir jūsų diena, kuo prasideda ir kuo pasibaigia ligoniniai?
Pirmiausiai, tai gal geriau būtų pradėti, kuo prasideda jūsų budėjimo naktis, nes kiekvienas kapelionas maždaug nuo vakaras nuo 4, nuo 5 vakaro yra peradresuojamas mobilusis telefonas į jo asmeninį numerį. Tai yra klinikų kapeliono numeris, kuris peradresuojamas į kunigo asmeninį numerį. Ir faktiškai visą parą kunigas laukia skambučių į savo mobilų į telefoną. Ir jeigu jisai per tą naktį iki ryto nesulaukia, tada jisai maždaug nuo 10 valandos būna bent jau pas mumis klinikose, iki pusę keturių būna klinikose, savo kabinete laukia skambučių arba tiesiog eina per palatas susitikti su ligoniai, su personalu gydytoju, taip pat pusę trijų, 14:30, Kauno klinikų Luko koplyčioje kiekvieną dieną būna aukojamos šventosios mišios, kuriuose dažniausiai yra meldžiamasi už ligonius, už jų artimuosius ir taip pat už personalą, kuris dirba toje ligoninėje.
Tai kitaip sakant, ar jūs jaučiat apkrovimą savo darbo, ar jūs jaučiat, kad skambutis netyla visą naktį, ar taip vat tik tai kartais?
Žinot, kaip pasakyt, neduok Dieve tokių dalykų, kad skambutis netiltų visą naktį, bet kartais gyvenime užtenka ir vieno skambučio, kad jisai tau įsirėžtų giliai į širdį ir kad tu tikrai jį išgyventum kurį laiką. Prisimenu vieną kartą maždaug apie 22:00-23:00 vakare paskambino seselį, kuri pakvietė į vaikų onkologijos skyrių. Ir sako, yra vienas kūdikis, kurio būklė yra labai sunki. Ir ar jūs galėtumėte atvažiuoti pakrikštyti tą kūdikį ir susitikti su artimaisiais. Ir iš tikrųjų teko nuvažiuoti, suteikti krikšto sakramentą. Buvo mama ir tas kūdikis. Ir aišku, tai buvo mirštantis kūdikis, kuris turėjo smegenų auglį ir kuriam jau niekas nieko nelabai ką padėti galėjo. Tiesiog buvo sprendimas, ar tas kūdikis mirs reanimaciniai, ar jisai mirs palatui ant mamos rankų. Ir, aišku, tai buvo jauna mergina, kuri jautėsi labai nedrąsiai, buvo baisu. Jis ne vieną kartą tą pabrėžė, pasakė ir sako, man tikrai labai baisu. Ir tiesiog paklausiau, ar jūs norėtumėt, kad pabūčiau kartu su jumis. Ir tada praėjo tikrai gal kokios 3-4 valandos. To buvimo kartu ir, aišku, tuo pokalbio metu buvo labai daug įvairiausių klausimų apie tą kūdikį, apie jos gyvenimą. Ir iš tikrųjų tokių iškvietimų jų būna bent jau į mėnesį vienas, galbūt kas keli mėnesiai, jų nebūna labai daug. O tai, kad kviestų į reanimacinę, į centrinę reanimacinę ar kardio reanimacinę ar kitus, tai iš tikrųjų pasitaiko ganėtinai dažnai, kaip pasakyti, ir vakariniu, ir naktiniu metu, bet tam jau kunigai yra pasiruošę ir faktiškai stengiasi maždaug netoli Kauno klinikų būti, gal kokią pusvalandžio ar daugiau mažiau atstumu, kad galėtų nuvažiuoti, nes iš tikrųjų artimieji labai jautri reaguoja, kai jų mylimas žmogus yra sunkios būklės. Ir aišku, dažna problema būna, kad visi nenori nieko sakyti tam žmogui ir laukia, kol jisai patenka į komą ir tada skuba suteikti ligonio sakramentą, kviesti kunigą.
Taigi, aišku, jūs tada pastebėjot, kad galbūt yra tam tikri pačių ligonių artimųjų nežinojimai, ar ligonio nežinojimai, ar iš ankstinės kažkokios tai nuostatos, galbūt iš ankstinės nuostatos personalo į kunigą ar į visą kapeliono tarnystę.
Iš tikrųjų, kas liečia personalą, tai tikrai norėčiau padėkoti visų kunigų vardu, nes tikrai esam labai geranoriškai priimami, net kartais, jeigu tenka įeiti net ir pro ne mums skirtas duris ar iš lauko pusės, tikrai visada geranoriškai priima ir tikrai požiūris personalo ir visada būna paruošta žvakutė, vatos, kryželis, tas labai džiugina sielą, kada matai, kad vis dėlto ne tau vienam rūpi visa ta sielovada, bet tuo pačiu ir gydytojai ir personalas priima tikrai labai gerai. Problema dažniau yra ir nepasakyčiau, kad artimųjų žmonių nežinojimas, tiesiog žmonės bijo. Tai jie žino, kad geriau kviesti kunigą sąmoningam žmogui, bet jiem visada iškyla klausimas, kaip jam tą pasakyti, kad pas jį gyva ateis kunigas.
Nes kunigas yra kaip mirties pranašas dar tebe laikomas.
Taip, aš kartais sakau, su gydytojais juokaujant, kalbant visada sakau, buvau susitikęs su kraujagyslių ligų vienu iš gydytojų ir jisai sako, va, pas mumis irgi dažnai čia reikia viską, bet sakau, dar pas jūs neteko būt. Žinai, sakau, nes labai daug kas bijo iš tikrųjų, nes kunigas, sakau, pasidaro kaip giltinė, kad jis ateina, pasiema dvasę ir išeina iš palatos. Tad iš tikrųjų tas suvokimas kartais yra toksai ir žmogus pirmiausiai turi suvokti, kad kunigas ateina atnešti ramybę, tam, kad žmogus galėtų ramybėje iškeliauti į amžinybę, o dažnai tai būna, tikrai yra ne vienas atvejis, kada ateina tau pasako, nieko nesuvokia, gyvens gal 2-3 valandas ir po to kažkaip tai po 3-4 savaičių sužinai, kad tave zakristijoje kažkas ieškojo, kažkokia močiutė 75 metų, kuri pasirodo atsigavo ir dar pasako tau, kunigė, aš viską prisimenu, viską girdėjau ir labai ačiū, mane tai labai sustiprino. Tai buvo 75 metų moteris, buvo, kai dar teko dirbti Kėdainiuose, bet iškvietimas buvo klinikose ir iš tikrųjų jinai per kelis kartus atbėgo ieškoti su kavos pakeliu, kad atsidėkotų tam kunigui, kuris buvo jos būtent tą jau vadinkim paskutinę akimirką.
Noriu dar vieną tokį klausimą paklausti, nes labai smalsu yra. Aišku, kad kapeliono tarnystėje, tarkim, Amerikoje yra ir ruošiama jau po seminarijos, po išventinimų papildomai dar. Negirdėjau bent, kad Lietuvoje būtų ruošiama. Tai aptarė tai, kad kapelionas yra dalyvauja netgi medicinos personalo interdisciplinariniuose susitikimuose, kur aptariame paciento būklę ir kad iš viso galėtų įsiterpti į paciento gydymą. Tai yra, kapelionas yra kaip bendradarbis medicino ir jisai kaip gydytojų bendradarbis, kartu aš įsivaizduoju, dalyvauja 5 minutėse, tai jums dar turbūt neteko, pas mus dar toli gražu turbūt, ar ne, iki tokios, ar kviečiasi jūs į savo pasitarimus, aptarimus lygos būseno ir tiesiog jūsų kaip profesionalo, kuris išmano apie dvasinę žmogaus sveikatą, apie šitą pusę klaustų patarimo jau kaip profesionalo, ne tik tai, kad kaip būtų kaip patarnavimas ligoniui.
Tokių dalykų, kaip pasakyti, kaip dalyvavimas 5 minutėse ar kiti dalykai, tikrai nežinau, čia jau turėtų atsakyti vyriausias kapelionas, kunigas Nerijus Šmerauskas, nes jisai galbūt ir dalyvauja kažkokiuose panašiuose dalykuose. Mūsų tas pasitarimas daugiau galbūt vyksta, kada tu eini pas ligonę ir galbūt seselė, gydytojas ar kažkas tai maždaug nušviečia padėtį. Arba, pavyzdžiui, kaip tekdavo būti vaikų onkologijos skyriui, tai iš tikrųjų gydytojai pasako, kad tarkim viena ar kita mama yra 7, 8 mėnesiai ir 6 mėnesiai yra klinikose, kurie net apsigyvena, maždaug pasako, kokia yra būklė ir kaip pasakyt, kad atnešti tą viltį, stiprybę, tuos dalykus, tai tikrai, kaip pasakyt, tie dalykai būna. Aišku, gydytojai pastebi dar kitą, kad tikrai mielai priima, jeigu aišku, artimiesiam praneša apie jų mylimo žmogaus mirtį, tai jie irgi nori, kad kapelionas būtų tuo momentu kartu, kai kuriais atvejais yra kažkokių tokių gal neformalių, kaip pasakyti, pasakymo, maždaug apšvietimas padėties apie tą žmogų ar apie artimuosius ar kiti dalykai, kad nes tikrai ne vieną kartą skambino ne patys žmonės, ne dar kažką, bet tikrai ne vieną kartą skambino gydytojai, skambino seselės į iškvietimus ir būtent pasakydamos tam tikrą situaciją. Ir kartais būna iš tikrųjų, kad žmonės būna ir sąmoningi, ir pilno proto, ir viskas gerai. Ir vis tiek kažkaip tai paskambina seselė, nušviečia padėtį ir pasako į kokią palatą, kad kunigas tikrai yra laukiamas. Tad to tokio, jeigu būtų galima pasakyti, kad būtų kažkoks tvarkaraštis susitikimo kunigų su gydytojais, tokio dalyko nėra. Aš manyčiau bent jau, negaliu pasakyti, nes esu tik tai eilinis kapelionas. Yra vyriausias kapelionas, kuris galbūt tuos dalykus, aš manyčiau, tikrai derina ir tokie susitikimai, kas kažkiek laiko tikrai vyksta, tikiu.
Tai aš manau, kad vis tiek toks, galima sakyti, gražus bendradarbiavimas tarp medikų ir kapeliono, kapelionistės tarnybą. Aš manau, kad iš jūsų pasakojimo aš suprantu, kad yra viskas lyg tai, tai bent jau gražia linkme klostosi. Iš medikų pusės galiu paliudyti vieną chirurgo pasakojimą, kuris labai įdomiai atskleidžia. Buvo toks parengtas ligonės operacijai. Ligonės neurochirurginiai operacijai ir jis, kaip pasakyti, mažai labai vilties. Tai yra buvo 1%. Patys medikai davė 1% sėkmės iš visos tos operacijos, bet jeigu jau nors 1%, dažniausiai, kad ryštasi operuoti. Ir tuo metu kapelionas kitoj palatui, kitam ligoniui, suteikė ligonio sakramentą ir to ligonio, kuris buvo ruošiamas operacijai, artimieji pamatė kapelioną ir vos neuž rankovės, kad būkit geras štai ir šitam dar. Chirurgai susinervino. Nes aišku, jau tas priėmimas, kad čia mirties pranašas ir dar čia prieš tokią sudėtingą operaciją, sako, mes visi susierzino, bet nu ką daryti, operuoti reikia. Įdomiausia buvo tas, kas nustebino jos visus, kad ir operacija pavyko, ir ligonis pasveiko. Ir išėjo savo kojom. Tai va tas, reiškia, čia iš paties chirurgo tokie, va. Jiems tai buvo stebuklas. Tai jūs sakot, tokie ir įeina taip pat ir į pareigybę, žiūriu, kad visą pagalbą kapelionui turėtų teikti dvasinis asistentas. Tai yra parengti ligonius, nežinau kaip klinikose, ar yra tokia pareigybė dvasinių asistentų, bet dvasiniai asistentai tai yra pasauliečiai. Jau yra pasauliečiai, kurie ar baigia teologinės studijas, ar nebaigia, tai yra speciali tarnystė. Ir šito dvasinio asistento tarnystė yra Kauno slaugos namuose ir aš noriu paprašyti Liną, kad jinai papasakotų ir kas ta tarnystė, ir kaip atėjai tą tarnystę, ir kągi tu dabar čia veiki toj ligoniniai.
Nu va, aš prieš porą metų, ne praeitą, dar praeitą pavasarį baigiau teologijos fakultete religijos studijas ir pabaigus supratau, kad tikybos mokytojų yra tiek daug, kad reikia tiesiog kovoti už ten tas vietas darbo ir aš supratau, kad aš turiu 3 dar nedidelius vaikus, kur tikrai nesu pasiruošus dar kažkaip tai ten labai daug ieškot, kovoti ir visa kita. Ir kažkaip galvoju, Dieve, jeigu tu norėsi, tai tu ir man duosi kažkur tas žinias panaudoti, kurias tu matai, aš turiu, va, įgyjau per tos metus, kurios mokiausi. Ir labai ramiai, iš tikrųjų, kadangi jau vaikai buvo manęs išsilgę per studijas, aš toliau laiminga buvau mama ir jos vežiojau mokyklą ir su jais žaidžiau ir buvau. Kol po pusės metų kažkaip tokį išgyvenau kvietimą, kur nors truputėlį savanorystę pradėti, nes pusę dienos jie būdavo mokykla, aš turėdavau truputėlį laisvo laiko. Ir ne kažkaip specialiai kažko ieškojau ligoninę, tiesiog žinojau vieną sesutę, kuri atsigulė į ligoninę slaugos, tai buvo Kauno slaugos ligoninė, ir pažinojau vieną jėzuitą, nes tuo metu ėjau pas jėzuitus dvasinio palydėjimo kursą, ir tenai vienas ėjo naujokas jėzuitas, kuris tiesiog savanoriavo toj ligoninėj, taip pat atliko tam tikrą praktiką ten jėzuitų naujokinę. Ir galvoju, labai gera proga ir man, pabandyti. Pažįstu žmogų, kuris guli, pažįstu žmogų, kuris savanoriauja, kaip ir, drąsu yra, ir aš taip tiesiog pakliuvau tą ligoninę. Tai aš pradžioj eidavau dieną į savaitę, vieną pusdienį. Ir, aišku, pati pradžia buvo labai nedrasu, iš tikrųjų, kai aš atėjau, tai, tikrai kažkaip tai nesusidurėmės kasdienybėje su tiek daug sunkių ligonių ir tam tikra atmosfera ir vis tiek su žmonėm, kur labai daug yra kančios. Tai pradžioj tas nebuvo lengva, bet kadangi turėjau vieną pažįstamą močiutėlę, kuri buvo sesutė, ir kuri man liko tikrai labai didelis liudijimas toj ligoniniai ir tokia, kaip pasakyti, buvo ta vieta, kur aš pas ją eidavau, kai man reikėdavo stiprybės, nes tikrai buvo maldo žmogus ir aš labai realiai galėjau susitikti su žmogumi, kurio gyvenimas yra didesnis už kančią. Ir kai aš pas ją nueidavau, ten tikrai mes nedaug kalbėdavom, bet kiekvienas labai daug frazių, labai daug minčių man iki šios dienos yra išlikę ir jos mane stiprina. Tai jinai buvo ta vieta, kur aš kažkaip tikrai atsigaudavau.
Sėmėsi stiprybės.
Sėmėsi stiprybės. Aš 90 metų močiutė, kurios kojos buvo ir jinai tikrai kentėjo daug, tai aš pas ją buvau, kaip tiesiog ateidavau į oazę. Ir kitais atvejais, kai išeidavau kitas palatas, po truputėlį pradžioj pas į vieną palatą, nueidavau paskui į kitą, tai aš susidūriau su tokiu didžiuliu iššūkiu, kad žmonės iš tikrųjų labai daug praradę savo gyvenime tokio, nesakyčiau, kad tikėjimo, ne, bet tokios vilties, kad jie nusivylę savim, jie savo vertės nejaučia, jie jaučiasi nevertingi, nereikalingi, jie nusivylę vaikais, kurie arba namais, kad jie negali namus važiuoti, arba kad jų nelanko kas nors. Tai tokios labai daug nevilties patyriau toj ligoninėj. Ir man toksai buvo, kaip, net nežinau, kaip žmogui, toks vidinis kvietimas ir toksai paraginimas, kad kaip misija, kad kuo daugiau atnešti vilties tiem žmonėm, kad jeigu aš galiu jiems pasakoti, kad vat, nu, tu dar iš tikrųjų esi ir mylimas, ir vertingas, ir tavo gyvenimas yra brangus ir tiek, kiek liko, ir dabartinis gyvenimas gali būti prasmingas, ir aš ten visokių tokių istorijų turėdavau, kaip ten galėdavau, nu, jiems pasakodavau, kad jie dar dabar gali gyventi prasmingą ir gražų gyvenimą, ir žodžiu, visokius tokius jie mielai klausydavo, jie mielai pasakodavo man savo gyvenimų, savo istorijas, ir iš tikrųjų daug, daug labai gražių tokių likę patirčių. Ir po pusės metų tos savanorystės man pasiūlė direktorė iš tos ligoninės Rita Kabašinskienė, kad, ką jūs minėjote, šitas, kadangi išleistas ministrų įsakymas, kad gali būti ta sielovados misijos grupė, o šita ligoninė tikrai labai daug ir va gydytoja Inesa, kuri labai daug pastangų deda, kad tas dvasinis palydėjimas būtų, kad ta paliatyvinė slauga visapusiškai apimtų žmogų, ne tik mediciniškai, bet ir dvasiškai. Ir ten jau, nu, iš tikrųjų buvo tų pastangų dėta, nes visą laiką ir nuolat kunigas ateidavo, mišės aukodavo, ir savanorių ateidavo, ir kunigai praktikas atlikinėdavo socialinės šitoj ligoniniai. Tai tiesiog kažkaip pasiūlė, kad sako, nu, įdarbinti, kad šita ir labai realiai egzistuotų sielovados misijos grupė. Tai pas mus yra kapelionas Tomas, kuris ateina kapucinas kartą į savaitę. Esu dabar aš dvasinis asistentas, yra taip pat įdarbintas Gintautas Vaitoška, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, ir mūsų tikrai yra tokia nemaža komanda ir mes turime tikrai labai geras sąlygas, turim koplyčią, turim dvasinio sielovadai visą tiesiog palėpę sąlygas, kabinetus, kur galim yra ir su žmonėm kalbėti, ir su savanoriais dirbti. Tai, nu, tas tikrai pakankamai yra toksai, nu, sąlygų atžvilgių palankios tos sąlygos, kad tai vyktų. Ir kažkaip pat noriu pasidalinti dar vieną va tokią istoriją konkrečiai iš to pirmo mano, kur aš sakiau, jau pas tą sesutę vienuolę, ir iš kurios sakiau, kad mokiausi, prie kurios kažkaip glaudžiausi tą dvasinę prasme. Tai tokia labai likus gili, va, nu, kaip Tomas sako, kartais tos tie žodžiai, tos patirtys, jos labai ilgam pasilieka ir atrodo, nieko tu neusirašai, bet jie, nu, tiesiog įsirašo į širdį. Ir vienu metu, kai aš pas ją atėjau, jau mes buvom, gal aš jau pas ją kokius 3 mėnesius lankiausi, vis ateidavau. Ir jis man sako vieną kartą, sako, žinai, nors mane ir užmuštų, aš mirti nebijau. Bet, nu, va, tiesiog, va, taip agurgi ir taip ramiu veidu, jis taip sako. Nors jis kartais sakydavo, kad, nu, aš mirti nebijau. Bet taip, jis tvirtai sako, nors mane ir užmuštų, aš mirti nebijau. Ir aš taip sakau, o tai tada, jeigu mirti nebijot, tai ko nors bijot? Nu, tai jau tada, nu, visai nelieka, ko bijot, jeigu mirti nebijot. Sako, bijau. Ir aš taip dar labiau suklausau, sakau, tai ko jūs tada bijote? Ir taip sako, labai ramiai. Sako, bijau ką nors įžeisti. Ir taip, tai tikrai žmogus, kurio gyvenimas buvo didesnis už kančią. Jo negazina mirtis, bet gazina tam tikri, va, ne, žmogaus meilės kažkokie santykiai, ne ką nors įžeisti, ką nors atstumti, kad mūsų meilės santykiai suirtų. Man yra baisiau negu numirti. Aišku, buvo paskui mano eigoje ir daugiau žmonių, kurie mačiau, kurie turi tą tikėjimą ir kurie kančioje iš tikrųjų yra labai nuskaistinti ir kurie tu ateini ir iš tikrųjų tu matai, kad tu gali turėti tą, nu, tikrai labai kokybišką santykį. Ir ne tik tai, kad tu jo stiprini, bet tu tos mainus turi jo kančioje. Ir aišku, yra labai daug žmonių, kurie reikia, nu va, aš kaip visą laiką įvardinu, kad man tokie kaip misija atrodo nešti viltį, kad jie, nu, patikėtų tą viltimi, tą meilę dabar, dabar, kad jie gyvena ir dabar, jie yra vertingi, jie yra mylimi, jie yra orus ir aš nešu savo būdu, ne, vienam gali kalbėti apie tikėjimą, kitam negali kalbėti apie tikėjimą, kitam tiesiog pabūt su jo reikia, trečiam vieną kartą su viena moterim kalbėjau ir niekaip mūsų dialogas nesivystė, kol įsiaiškinom, kad jinai yra naujalio mokytoja, mano vaikai naujalį mokėsi ir jinai taip sako atsidusus, pagaliau mes suradom apie ką pasikalbėti, nu va, atsirado kažkoks santykis, jo kažką bendro mes suradom, tai va, tai kiekvienas žmogus yra iš tikrųjų ta šventa istorija, prie kurio reikia, nu va, atrasti tos kelius.
Tai kita darbo diena, tai ar jūs aplankot visus, nes ligonių yra nemažai?
Nemažai, 60.
Tai aišku, tai yra fiziškai neįmanoma per vieną dieną visus.
Neįmanoma.
Bet ar jūs turi tokią mintį, kad visus per kažkokį tai laiką aplankyti, ar pirmiausia bėga ten, kur reikia tos pagalbos, kaip labiausiai stokojančiam, kaip aplamai pasirenka tos žmonės, ar jūsų pakviečia?
Nu va, tai mano ta jo virtuvė yra, kaip Tomas sakė, kad jis ateina ir tik tai, va, nu, kažkurį pakviečia, tai aš esu vis tiek dienoje daugiau turiu laiko ir, aišku, pirmiausia visada išlieka, kad jeigu esi kviečiamas arba yra kažkokia sudėtinga situacija ir reikia pagalbos, tai tada nu, nebežiūri ten, kas tavo planuose, bet eini ir tiesiog ten būni, kur tavęs reikia. Bet dienoje, tai iš tikrųjų, eigoje, tai yra ligoniai, su kuriais jau mes turime tam tikrą santykį kelionę. Tai tiesiog yra ligoniai, su kuriais mes esam užmesgi santykį ir aš kiekvieną, pavyzdžiui, savaitę skiriu tam tikrą laiką ir pas jį einu pokalbiui. Bet ne kiekvieną dieną, nes, nu, tai aišku, būtų per didelį.
Neįmanoma.
Taip. Yra ligoniai, su kuriais mes kalbam periodiškai. Tiesiog jam galbūt reikia kars nuo karto užeiti, kažką paraginti, kol po 3 mėnesių sako, žinai, aš noriu ten, pavyzdžiui, šiandien koplyčiau nueiti po kažkurio laiko. Bet tai yra, vyksta nutik periodiškai. Užeinant pasakai, gal tu norėtum, arba gal taip yra, gal šiandien mišios vyksta, bet jis nenori to dialogo.
Pakviesti
jo. Yra ligoniai, kurie yra komoj, tai prie kurių tai gali ateiti ir pasimelisti. Gali uždėti ranką, gali palaiminti, gali pasakyti labas, bet nu, ten negali sėdėti ir
jo,
to santykio tokio nėra. Tai va, tokie maždaug tie bendravimo santykiai. Bet kitas dalykas, kas yra irgi labai svarbus, pas mus kas savaitę irgi vyksta mišios, tai ligoniai, kurie gali ir atvežami, arba ateina. Tai prieš tai, aišku, vėlgi, tai yra mano darbas, kai aš pas ligonius žinau, kurie, pavyzdžiui, kuriems reikia ruoštis išpažinti, arba kurios reikia paruošti, arba kurie eis išpažinties, kurie reikia ten komunijos ar sakramentų kokiu nors, tai visą šitą vis tiek darbą, nu, aš atlieku, ir kai ateina kunigas, aš jam pasakau, va, šitam jau reikia išpažinties, šitam reikia pokalbio, šitam reikia komunijos, šitam sakramentų tam tikrų, ir jisai tiesiog kartu.
Tai yra kaip kapeliono pagalba, jau šitai kaip ir.
Taip, tai yra kapeliono pagalba, tai jisai arba už liturgiją visą širdies atsakinga, tai kunigas ateina aukoja mišes, bet visi skaitiniai, arba ten patarnavimai, visi tai, nu, irgi tai yra mano atsakomybė. Ir kitas dar dalykas, kuris, nu va, man kažkaip toks džiugus, jisai dar gal nėra taip labai irgi profesionaliai išplėtotas, tai yra savanoriai. Ir aš truputėlį irgi turiu tą santykį su savanoriais, mes su jėzuitų moksleiviais, va, nu, irgi bendradarbiaujam, kai jie ateina, tai aš irgi kartu su jais būnu, kad jie ten, nu, nebūtų, nepatirtų kažkokio šoko, nesusipratimų, tai mes einame kartu, mes paskui aptariam, nes turim tam sąlygas, pasidalinam tą patirtim, ką išgyvenome, arba aš jiem galiu pasakyti, jūs galite nuėti pagėdoti, o su šitu pasikalbėti, iš tam pasaką paskaityti. Nu, žymiai lengviau tada, nes aš žinau, pažįstu tos ligonius, arba aš ateinu ir pasakau, jiems irgi yra saugiau, kad nu va čia tas ir tas atėjo, arba tas ir tas vyksta, tada tas yra desnis susikalbėjimas.
Žiūriu, Lina, jūs iš tikrųjų nepaprastai įdomu, bet mūsų laida, jinai pabaiga ir aš liksiu nepakalbinus mūsų kitos dalyvės, tai Viktorijos Širvinskaitės, kuri yra medikų ateitininkų korporacijos Gajos narė ir aš žinau, kad jūs turite nuostabią akciją, kuri jau yra daugiau turbūt kaip 7 metų, iš kurios jūs buvote apdovanota, tai ligonių dienos proga jūs lankot ligonius. Ir aišku, kad vat, kalbant mūsų šitoj laidoj, tai čia tikrai nebuvo galima ir be jūsų įsiversti. Ir aš labai norėčiau, kad jūs pristatytumėt, koks yra tikslas jūsų šitos ir kokios tos patirtis jūsų kažkaip tai vat, truputėlį su mūsų klausytojais pasidalint, ką jūs pastebit, kada lankydami ligonis, ko jums trūksta.
Taigi pats pagrindinis tikslas buvo šitos akcijos, tiksliau galim sakyti misijos, tokia dvejopa. Ir, aišku, ligoniam, pacientam, kuriuos mes stengiamės aplankyti ne taip, kaip mums kasdien įprasta surinkti anamnezę, nustatyti diagnozę, paskirti tam tikrus tyrimus ir panašiai, bet kabutėse nusivilkti chalatą ir pažiūrėti žmogui širdį. Nes dažnai pacientai, tiek vaikai, tiek suaugę, dažniausiai būna labai išsigandę, jaučia nerimą, baimės ir dažniausiai jaučiasi labai vieniši ir palikti ir pasimetę. O mes kaip medikai, mes dažnai neturim ir fiziškai, ir visaip kitaip laiko, plus pasirengimo, kažkaip pasižiūrėti į žmogų ne vien tik kaip į kažkokį mum medicininį objektą, bet kaip į visumą. Tai va tikslas tas toks dvejopas ir aplankyti tą dieną pacientus ir kartu kviesti kitus medikus, ypatingai studentus. Aš atsimenu pirmą kartą, kai dalyvau to akcijoje, buvau antram kurse ir man buvo tikrai pačiai didžiulis atradimas atrasti tą kitokį santykį su žmogum kaip gydytojo ir paciento. Ir jau, kaip minėjot, ta akcija vyksta 7 metus ir kiekvienais metais vis daugiau prisijungia studentų, netgi būna kartais gydytojų ir rezidentų, kurie prisijungia ir mes turim netgi pasiruošimo tokį etapą, kartu susitinkam pasikalbėti, aptariam, kaip reikia bendrauti, kartais pasikviečiam psichologą, kuris mus irgi parengia, nes universitete mes iš tikrųjų dar neturim tokio pasirengimo, ar ne, čia kalbam apie sielovadą, tai gydytojas, medikas, jisai iš tiesų dar nėra Lietuvoj parengtas, tai va turim tokį mažytį susitikimą, paskui gaminam dovanėlės, kurias paskui įteikiam tiem ligoniam ir kas yra labai svarbu, išgyventi tą bendrystę su visa katalikų bažnyčia, mes stengiamės kartu tą dieną švesti mišes ir kartu paskui aplankyti ligonius, kartu su kai kuriais ir meldžiamis, taip pat aplankom ir personalą, su kuriais irgi pasikalbam, primenam, kad egzistuoja tokia diena ir kad pacientas iš tiesų yra ta žmogus, į kurį mes turim žvelgti ne tik, kaip minėjau, kad į kažkokį kenčiantį fiziškai ir kai mes kartais ypatingai negalim, nors ir galim pritaikyti visas medicinines technologijas ir negalim išgelbėti jo sveikatos, bet mes turim atsiminti, kad mes visada galim išgelbėti jų gyvybę, jų sielą.
Tai, o sakykit, taip smalsu pasidarė, o kokios tos dovanėlės?
Dažniausiai lankstom patys gervės ir ant jų užrašom arba Dievo žodį, arba kažkokį padrasinantį žodį. Priklauso, kur einam, nes kiekvienais metais stengiamės pakeisti kažkokią vietą, ar einam į traumatologijos skyrių, ar vaikų endokrinologijos ir panašiai, bandom pritaikyti konkrečiai.
Kokia ligonių reakcija?
Įvairios. Iš pradžių būna toks kaip siena jausmas, nes jie išsigasta, tai yra labai labai neįprasta ir mum patiem matom, kaip einam pas pirmosius pacientus labai susikaustę, išsigandę ir paskui, kai kalbamės, kiek tai iš tiesų duoda ir mums, ir patiem ligoniam, kurių akis iš tikrųjų nušvinta ir jie kitą dieną, kai aš grįžtu į savo skyrių, sako, gydytojai, ką jūs ten padarėt, kažką davėt, sako, jis pradėjo visai kitaip elgtis ir tas veikimas yra iš tikrųjų yra žymiai geresnis, jeigu žiūrėtume kur kas giliau.
Ačiū mūsų laidai, na į pabaigą, aišku, liko dar Svetlana nepakalbinta, kuri yra atsakinga už akademinės lovados koordinatorius klinikose. Mes turim tik tai vieną minutę belikusią, bet visiškai toks netikėtas galbūt klausimas, kadangi pati ir koordinuoji, ir esi ir mokymo įstaigoj, ir medicininiai įstaigoj, ir esi lovada atsakinga už pačių studentų būsimų medikų. Ir taip pat klinikinė sielovada, kaip man pati aiškinai, įeina taip pat ir pacientai, ir įeina ir medikai taip pat, ar ne? Tai vat, besiklausant dabar mūsų šito pokalbio, beklausant visų dalyvių ir klinikų kapeliono, ir Linutės dvasinės asistentės, ir Viktorijos, kuri yra medikė. Kaip tau atrodo, iš tikrųjų, kokia turėtų tu galbūt plėtotis šitą dvasinę sielovadą, kurią kryptimi? Kaip kad priartėti prie ligonio, kaip ar suartinti visus šitos dalyvius, nes jau matom, jau pas mus kiek yra, ne, kad jau nebetelpam į vienos laidą visi išsisakyti, kiek jų yra, kaip Lina sakė, kiek jų yra to visoj komandoj, dar jų yra dar daugiau, ar ne?
Iš tikrųjų, manau, kad mes dabar žengiam pirmosius žingsnius, yra pakankamai padrika ta klinikinė sielovada, kaip tradicijos pagal regionus, pagal miestus, bet jau pirmieji žingsniai yra vienijimosi ir turiu patirtį, kad buvau išvažiavusi kaip dvasingumo pagrindų dėstytoja į Latviją, į Rygos teologijos fakultetą ir tenai sužinojau, kad jų doktorantė yra profesionalių sveikatos priežiūros įstaigų kapelionų asociacijos prezidentė. Ir buvo labai įdomu su ja susitikti ir sužinoti, kokia situacija yra pas mūsų kaimynus. Ir jie turi amerikietišką kapelionistės modelį, kada kapelionais dirba pasauliečiai, ne kunigai,
kas pas mūsų atitiktų dvasinį asistentą. Ir iš tikrųjų tai, ką man papasakojo, aš tikiuosi, kad su atsakingai žmonėmis mes aptarsime ir galėsime pritaikyti ir Lietuvoje.
Taigi, man beklausant tikrai tokia yra atsiranda ir tokia šviesi viltis, kad ligonis nėra paliktas visiškai vienas ir be medicininės pagalbos jis taip pat yra galimybė ir bet kuriuo atveju yra apsuptas ir gali gauti tikrai dvasinę pagalbą, tik tai nereikia bijoti ir nereikia turėti tų iš ankstinių nuostatų, bet kaip mes kalbėjom, kad kunigas tai yra kaip mirties pranašas arba kad dvasinis asistentas tai yra kas nors tokio visai nerealaus ir baisu net pagalvot. Taigi, iš tikrųjų, mėly klausytojai, galbūt mūsų šita laida šiek tiek praskaidrins ar atneštos vilties šitą tokią rimtą dieną. Ir kad jeigu susidūrus su liga, tai tikrai yra daugiau pagalbos nei tik tai medikai. Taigi, mūsų laida į pabaigą, sudie, su jumis buvo laida Gyvybės medis ir laidos vedančioji Birutė Obelianinė. Sudie.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą.
Thank you.